Innan á kápu er auglýsing frá Actavis. Þar er mynd af konu. Það er svona pinni sem er spóð stingi gegnum efri vörin á henni og verið er að auglýsa Vala Glóvír Actavis sem er til meðhöndlunar á frunsum. Og þar stendur í smáu letri að lífið sé notað við meðhöndlun á frunsum hjá heilbrigðum einstaklingum með eðlilega nýrnastarfsemi sem eru 18 ára eldri, hafa áður verið greindir að lækni með áblástur eða frunsur og þurfa endurtekna meðferð vegna áblásturs.